Ceny bytů stále rostou a nedostupné zůstávají zejména v Praze, kde si vlastní bydlení zvládnou pořídit jen těžko i lidé se středními příjmy. Vedení hlavního města hledá způsoby, jak byty více zpřístupnit a padají návrhy na daňové úlevy nebo třeba záruky města za spolehlivé nájemníky. Mimo to například guvernér České národní banky Jiří Rusnok zmínil nedávno při besedě se studenty jako možné řešení naopak vyšší zdanění lidí, kteří vlastní více nemovitostí. Byla by to cesta, jak zasáhnout proti spekulantům a pomůže zejména výstavba nových bytů, nebo by měla radnice přikročit k zásadnější změně bytové politiky?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou předseda do hospodářské komise ČSSD, ekonomický expert Michal Pícl, dobrý den.
Dobrý den.
A pražský zastupitel za ANO Petr Stuchlík, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je pro oba stejná, požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Stuchlíku, myslíte si, že nejlepší cestou z té bytové krize je výstavba nových bytů, nebo by to chtělo komplexnější změnu?
Jednoznačně tím hlavním důvodem, proč tak zásadně zdražily byty v Praze, je to, že se nestaví. A já vždycky jako příklad dávám Bratislavu, která už před lety, před 3-4 lety, měla rozestavěných nějakých 14 000 bytů a Praha někde 6, možná 5,5 tisíce. A přitom Praha je dvakrát, možná 2,5 násobně větší než Bratislava. Ale jinak mají spoustu věcí podobných. Jo. Jsou to centra, stahuje se tam střední třída z celé země, jsou to ekonomická centra, kterým se daří v poslední době, ale v Bratislavě ten růst cen není zdaleka takový a je to právě dáno tím, že se staví.
Takže stavba, to je to nejdůležitější
to je
podle vás.
Když budeme dělat cokoliv jiného, tak to může možná něco trošku usnadnit, ulehčit, ale v žádném případě prostě to nevykompenzuje ty chybějící byty, které se nestaví.
Stejná otázka pro Michala Pícla.
No, my především musíme stavět ale dostupné byty, nikoliv předražené luxusní byty, které se teď v současné době staví, a tím, že zvýšíme nabídku právě těchto bytů, nezlevníme nájemné jak v České republice, tak konkrétně i v Praze.
A to je podle vás nejdůležitější, zlevnit nájemné a aby ty byty byly dostupné?
No, tam jsou dvě různé možnosti. Vy můžete se zabývat buď to nabídkovou stranou, anebo poptávkovou. U té nabídkové tam je potřeba velké investice právě do výstavby dostupného bydlení, tak jak jsem již říkal, a pak se můžete podívat na poptávkovou, na tu poptávkovou stranu, to znamená nějakým způsobem regulovat to, aby tady vlastně nedocházelo ke spekulativnímu skupování majetku nebo nemovitostí, tak jak tomu v současné době dochází. Tam jsou dvě možnosti. Tu první dělá Česká národní banka, to znamená omezuje dostupnost hypoték, ale když se podíváte, koho se to dotkne nejvíce, tak to jsou ty ohrožené rodiny, mladé rodiny s dětmi, které nemají tolik kapitálu na to, aby si koupili právě nějaké své vlastní bydlení. A pak druhá cesta je právě, a to už jste zmiňoval v úvodu, to zmiňoval i pan Rusnok, to znamená nějakým způsobem omezit nebo zdanit právě tu spekulativní poptávku, to znamená například nějaké progresivní zdanění z nemovitosti.
Těch dvou, tří více nemovitostí,
tak abychom právě omezili nějaké spekulativní nákupy.
Řekl byste, pane Stuchlíku, že tyto, řekněme, metody, které by mohly vést k dostupnějšímu bydlení, by měly doprovázet větší výstavbu nebo výstavbu, která bude rychlejší?
No, pokud je o rychlejší a intenzivnější výstavbu, tak tam není co řešit. Ta je potřeba tak jako tak. Ale samozřejmě, než se ty byty bohužel v Česku vůbec dostanou do té fáze dostavby, tak to bude trvat ještě mnoho let a rozhodně ten rychlý efekt během několika měsíců, let nemůžeme čekat. Ale mě trochu překvapilo to, že slyším i z úst guvernéra České národní banky právě snahu o extra zdanění dalších bytů. Pan Rusnok, přestože je docela dobrý makroekonom, tak se v něm asi ozvalo to sociálně demokratické srdíčko. To přece nic neřeší. Jo? To prostě nic neřeší, protože všichni víme, že Česká národní banka neomezuje hypotéky kvůli tomu, aby chránila spotřebitele. Mm-hmm. Česká národní banka z ústavy, ze statutu dbá o stabilitu měny a finančního trhu a jde jí především o to, aby nebyly v hypotékách a příliš exponované
podle
banky.
Vás by nepomohlo,
Česká národní
kdyby
banka to nedělá kvůli lidem, to si nedělejme iluze.
A myslíte si, že by nepomohlo, kdyby byly více zdaněny nemovitosti, které jsou už více četné, tedy u lidí, kteří jich mají víc těch bytů, aby se zabránilo spekulacím?
Ono je to taková chiméra, představa, že dodaníme byty a ono to nějak něco změní. Protože se hodně mluvilo o Vancouveru, tak já jsem požádal českého honorárního konzula ve Vancouveru, pana Galanda Večeřu, o to, aby mi k tomu poslal nějaké informace. A to extra dodanění nic zásadně nezměnilo. Vždycky, naopak bych tady vám mohl říct příklady, co jsem se dozvěděl, jak se to ve Vancouveru obchází. Prostě byt napíšete na dceru, nebo ho napíšete na někoho jiného.
Podle vás
existují
to není efektivní.
Dokonce i firmy, když jsme tady měli ten nápad, že se budou kontrolovat elektroměry, které tam každý měsíc přijdou v nepravidelných intervalech, pustí na chvilku pračku a tak dál. Prostě obchází to mnoha způsoby a ono to nefunguje.
Pane Pícle, nefunguje to, protože se to dá obcházet. To, co vy jste naznačil jako zdostupnění bytů, tedy tu jednu z variant větší danění bytů, tedy u majitelů, kteří mají bytů víc?
Ale přeci v současné době se dají daně velice jednoduše obcházet a proto je přeci nezrušíme. My tady musíme mít nějakou kontrolní činnost k tomu a zjišťovat, zda opravdu to někdo obchází nebo ne, ale pokud je tady třeba čínská firma, která skoupí jednu čtvrť, tak asi těžko to bude přepisovat na nějaké dcery, syny a podobně. O tom mluvím, o spekulativním skupování ve velkém.
A myslíte si, že pokud má někdo na hodně bytu, že by neměl ani na tu větší daň?
To určitě, ale proto mluvím také o té progresi a vám vlastně ta investice musí mít taky nějakou návratnost a tohle vám ji prodražuje.
Úplně jednoduše nebo obecně řečeno, myslíte si, pane Pícle, že by obce měly mít více nástrojů, jak regulovat politiku bydlení, než mají dosud, že by měly mít k dispozici třeba větší bytový fond, že by měly mít možnost více ovlivňovat, kdo kde bydlí a aby lidé měli přístupnější bydlení?
No, když se podíváte do statistik, tak obce nebo města, která vlastně mají velké potíže například s rodinami, které jsou právě v nějaké bytové nouzi, tak mají velké bytové fondy. Je to například Praha, ten žebříček je na prvním místě Ostrava, Brno, Praha. To jsou velká města, která ty bytové fondy mají velké. Ale když se podíváte třeba na počet bytů, které poskytly rodinám s dětmi v rámci třeba nějakého sociálního bydlení, tak Praha má 34 tisíc bytů a v roce 2017 poskytla v tomto režimu pouze 30 bytů. Je to obrovsky málo. A my potřebujeme taky tyto byty pustit více mezi lidi.
Myslíte si, pane Stuchlíku, že v tomto svým způsobem zanedbalo práci ANO, které tu mělo židli v magistrátu, myslím tu primátorskou v minulém volebním období, kdy Prahu vedla Adriana Krnáčová?
Společně s ČSSD.
Ano, i s to samozřejmě.
Ona, paní Krnáčová, bohužel se stala otloukánkem, ale To je podobné, jako když ČSSD kritizuje, že se příliš intenzivně prováděla privatizace bytů. Přitom pod tou privatizací je podepsána ČSSD, zejména třeba v tom období, prvním období Pavla Béma, kdy nejenom hlasy ČSSD, ale i podpis náměstka, jestli si ho pamatujete, pana Jiřího Paroubka, byl pod většinou těchto rozhodnutí zastupitelstva.
Úplně jednoduše. Myslíte si, že by měla Praha uvolňovat více bytů, aby, protože jich má, jak říká pan Pícl, dost, byly k dispozici lidem, kteří je potřebují?
Směšujeme několik věcí. Pokud, a to je role každé obce, pokud bude Praha uvolňovat více, řekněme, sociálních bytů nebo bytů pro matky s dětmi, případně lidi v nouzi, je to v pořádku, ale tím neslevní cenu bytů pro většinu. Jo, To jsou relativně malé počty bytů, které by každá správná obec, a tady v tom souhlasím, měla uvolňovat a měla poskytnout svým občanům, kteří se ocitli v nějaké nouzi a mají problém.
Víc než těch 30, přesně těch 35 tisíc.
Ano, to určitě, to bez zesporu, v tom si rozumíme. Ale to samo o sobě nevyřeší problém relativně drahého bydlení, ať už nájemního nebo vlastního, pro tu masu, když to řeknu tak jednoduše.
Pane Pícle, bylo by to tak, že sice by se pomohlo lidem, kteří jsou v největší nouzi, protože by získali vlastní bydlení, ale vlastně by to nepomohlo, co se týká dostupnosti bytů pro lidi, kteří jsou středně příjmoví a kteří opravdu v Praze na byt nedosáhnou v současné době.
No, já myslím, že ten fond je docela velký na to, aby jsme tam nepoštěli sociální, jako ze sociálního hlediska, ale jsou to například učitelé, jsou to například hasiči, policisté, kterým bychom to také měli poskytnout.
Sestřičky. A
sestřičky, ano.
A 35 tisíc je ale stejně pořád málo. Mě by zajímalo, jestli potom to podle vás může přivést ty ceny bytů, aby začaly klesat.
Je to první, jeden z prvních kroků a pak samozřejmě potřebujeme, a o tom dlouhodobě mluvíme, jaký zákon například o dostupném bydlení, o sociálním bydlení, protože, jak říkal pan kolega, jsou to dva různé pojmy, jak dostupné, tak sociální, a ten tady prostě dlouhá léta chybí. Až ho budeme mít a bude k tomu velká spolupráce, jak MPSV, tak Ministerstva pro místní rozvoj, tak si myslím, že můžeme se posunout dál. Ale jak říkám, ta výstavba také trvá několik let. To, že my uděláme zákon o sociálním bydlení a začneme investovat a začneme stavět, tak to nebude ze dne na den. Pak tady máme ty další regulatorní věci, které už jsem říkal, to znamená například nějaké dodanění.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí místopředsedu ČSSD na Praze 4 Michala Pícla a také pražského zastupitele za ANO Petra Stuchlíka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Bylo by potřeba, a ty úvahy se teď taky vedly, pane Stuchlíku, aby se nějak snažilo vedení Prahy dostat k bytům, které jsou nyní prázdné, neobývané, které hlavně v centrech měst ovládají spekulanti?
To je velmi zásadní otázka, která překračuje tu problematiku vlastního bydlení.
Pak bychom nemuseli čekat, až se postaví nové domy.
Jasně, ale pokud si někdo koupí byt a ten byt je prázdný, tak se nechová racionálně, protože ten byt stárne, ten byt, pokud je jako investice, tak jako prázdná investice nedává smysl. Tam je vždycky potřeba se podívat, proč to někdo udělal. Já tady možná bych vytáhl jednu záležitost, která vlastně v kontextu prázdných bytů nebo druhých a extra bytů pod jedním majitelem nebyla moc zmiňována. A to je vlastně neexistující dlouhodobě penzijní reforma v České republice. Protože já u spousty lidí ze střední třídy slyším, my jsme si koupili ten druhý byt.
Na stáří.
A teďka buď na stáří, anebo pro dceru, pro děti, anebo to máme jako zabezpečení. A až budeme v důchodu, tak ho třeba prodáme, nebo ho budeme pronajímat a podobně. Vlastně část a jako dlouholetý generální ředitel Fincentra, byli jsme největší distributor hypoték, tak vím, proč si to lidé často pořizovali. Toto jsme slyšeli velmi, velmi často právě z úst příslušníků střední třídy, že vlastně tímto řeší tu chybějící penzijní reformu. A spousta lidí si řekla, půjdu do investičního bydlení, protože to je uložení peněz konzervativní dlouhodobě do budoucna.
Michal,
můžeme to hodnotit, ale já vidím problém v tom, že nyní se to regulatorní prostředí mění. Ti lidé do toho šli, často se i zadlužili a teď jim někdo řekl, no to je špatně, tak my vám to zdaníme. A to je třeba problém, který mi nepřijde fér.
Michal Pícl ale vrtí hlavou. Vy si nemyslíte, že je to prostředek, jak se zabezpečit na stáří a že by bylo potom problematické takovým lidem danit extra byty navíc?
Jako zásadní věc je ta, že ty lidi jdou do hypotéky a do nákupu toho bydlení, protože je to daleko lepší investice, než jít třeba do třetího pilíře, který je naprosto ztrátový a nemá smysl. Je to prostě investiční rozhodnutí, které je daleko racionálnější a já ho chápu. Ale nesouhlasím s tím, že je potřeba nějaká penzijní reforma k tomu, abychom zachránili krizi bydlení. Jo. To jsou prostě dva různé pojmy, které spolu absolutně nesouvisí.
Tak od paní Maláčové se ji určitě nedočkáme, že jo?
No, protože ona taky žádná penzijní reforma není potřeba. To je prostě chiméra, kterou jsme si tady jako vymysleli. Jako, co je podle vás penzijní reforma? Jo?
To je na další několik debat, ale pane Pícle, k tomu, jestli byste vy byl pro, aby se nějakým způsobem Praha dostala k těm prázdným bytům, nebo se snažila alespoň o využití tak, aby se tam bydlelo?
No, samozřejmě, jako tady se neustále mluví o tom, že v Praze nejsou byty. No tak si někdy večer, až bude tma, projděte Prahou. Kolik zhasnutých budov uvidíte kolem sebe? Prostě ty byty jsou prázdný, nikdo v nich nebydlí a pokud by bylo možné tyto byty nějakým způsobem pronajímat, poskytnout je občanům, tak určitě ano. Ale na druhou stranu nemůžeme zase přijít s nějakým radikálním řešením a například je vyvlastňovat. To je prostě to je nesmysl.
Ano, ale jaké řešení by tedy se potom nabízelo, aby to bylo přijatelné i pro majitele bytu, aby to bylo přijatelné i pro Prahu?
No mě osobně se například ten návrh toho, pokud máte neobsazený byt, více vás zdaníme, tak se mi líbí.
Mm-hmm. A pokud by se uvažovalo a to se uvažuje o větší výstavbě, myslíte si, pánové, že by ty byty si alespoň některé měla obec nechávat ve svém vlastnictví, anebo že by měla podporovat rozvoj soukromého developmentu, tedy toho, aby se i soukromí stavitelé, developeři uvazovali k tomu, že třeba část toho bytového fondu bude pro účely dostupného bydlení. Co je pro vás přijatelné, pane Pícle?
Tak z mého sociálně demokratického pohledu určitě já jsem nejprve proto, abychom měli funkční zákon o nějakém sociálním dostupném bydlení společně se sociální prací, společně s penězi právě na výstavbu, aby tyto nemovitosti byly v majetku obcí, měst a poskytovaly je občanům. A pak samozřejmě líbí se mi i systém, který je v zahraničí, to znamená, pokud developer tady staví nějakou velkou budovu, nějaké nové byty, tak část z toho prostě bude poskytnuta právě obcím k nějakému dostupnému bydlení.
Uh-huh. Pane Stuchlíku, to byste přijal takové řešení?
Já obecně mám problém s tím, pokud někdo zasahuje do soukromého vlastnictví, pokud říká, ty máš mít, pokud stát, municipalita nebo kdokoliv říká, jak máme žít. No, já sám za sebe deklaruji, že vlastním jeden jediný byt, v kterém bydlím. Ale zase neodsuzuju lidi, kteří mají další byt, třeba právě pro děti, nebo drží je jako investici nebo něco dalšího. Proč bychom to měli zdaňovat? Jo? Já s tím úplně nesouhlasím, protože někdo mi říká, ty máš mít jeden byt, ty máš jít takto, ty máš jít takto. Opravdu to, o čem se moc nebavíme a co je opravdu jediným receptem na to, aby ty ceny minimálně středně době klesly, tak nebo minimálně tolik nerostly, tak je zintenzivnění výstavby. A mě bohužel mrzí, že na jednu stranu ti samí lidé, kteří pod různými zelenými argumenty a podobně blokují výstavbu čehokoliv, protože prostě to tak je, tak zároveň mají pocit, že mají právo na nějaké bydlení a podobně. To je to, co vidíme u zelených i u části sociálních demokratů, tady tu kombinaci. Všechno brzdíme, protestujeme proti jakékoliv výstavbě a zároveň na to máme právo a chceme bydlet. Takže to veme těm, kteří už to mají.
Michala Pícla, který se hlásí o slovo, protože chce reagovat.
Dvě věci. Za prvé, ještě jednou to zopakuju. Prostě výstavba nových luxusních bytů nezlevní dostupnost bydlení, nezařídí dostupnost bydlení pro obyčejné lidi. To je prostě hloupost. A za druhé, já jsem neříkal, že chci více danit druhý byt, který vlastní rodina například pro svoje potomky. Já říkám, zdaňme třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Dělíme to progresí, tak abychom opravdu vysoce postihli ty, kteří spekulují na trhu.
Já, pardon, jestli to můžeme okomentovat, já chápu, že sociální demokracie teďka přechází na takové to třídní bojování ve středu 19.
Myslíte ve vládě, ano, že ano, k tomu má prostor?
Snaží se, ale já, takové ty deklarace výstavba nových luxusních bytů. Pokud se podíváte, co staví developři, tak staví primárně malometrážní byty, protože ty se prodávají nejlépe.
Ale za
5 milionů.
Ano, bohužel, to je důsledek toho, že se jich staví málo. A
to
staví
není
se jich málo, protože tady
pravda.
Protestují.
Ale
tady
to není pravda.
Prolomit je velmi složité.
Pane Pícle, není to pravda, že
stavební produkce má meziročně 6% nárůst. Neříkejte, že se tady prostě nestaví.
To
není pravda. No samozřejmě, když se vracíme se zpátky na předkrizová období. Jako neříkejte, že se prostě nestaví. Já kde se podívám v Praze, tak se staví. Ale co se staví? Staví se kanceláře anebo luxusní byty, tak se podívejte na Prahu 4, na Pankráci, co se staví. Jako byty pro Jaromíra Soukupa, jako když to vemu. Jako takhle, jo.
Musí mít kde bydlet.
Má tam asi 3 podle toho, co bylo veřejně.
Takže ten už by byl zdaněný. Do studia proti.
Vidíme ty deklarace a říkáme, ano, budeme zdaňovat, budeme všechno vám brát, když jste moc bohatí v uvozovkách. Ale když se dělá něco z obecních peněz, tak to právě ti, kteří říkají, my na to máme nárok, zastaví. A to je něco, co mě děsí.
To vás děsí taky, pane Pícle, nebo ne? Když se zastavují projekty financované z obecních peněz.
No samozřejmě, ale to se netýká jenom bydlení, to se týká i dopravy a všeho. Jako pokud se zastaví projekty, tak se ten proces prodlouží o další desítky let a to je špatně. Takhle se nikdy nedostaneme k tomu, aby bylo dostupné bydlení, aby byla dostupná infrastruktura a podobně.
Ekonomický expert ČSSD Michal Pícl, taky pražský zastupitel za ANO, podnikatel Petr Stuchlík byli hosty pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Krásný jarní víkend.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.